Tātad jubilejas gadā paredzēti daudz un dažādi pasākumi, kuros ik viens atradīs kādu savu interesējošu tematu un nodarbošanos. Taču tas spožākais notikums burtiskā un pārnestā nozīmē notiks nākamajā nedēļas nogale. Sestdien un svētdien laikā no 10:00 rītā līdz 8:00 vakarā muzeja pastāvīgās ekspozīcijas un atsevišķos laikos arī Rīgas doma krustei būs tērtu svētku gaismas, īpaši izceļot muzeja nozīmīgākos un sabiedrībā zināmākos eksponātus, piemēram, Lielo Kristofu un Rīgas kuģi. Tāpat abās dienās 12:00, 14:00 un 16:00 varēs apmeklēt gida vadītas ekskursijas, muzeja pastāvīgās ekspozīcijas, kā arī aplūkot ekspresa izstādi ieskats muzeja zālēs pirms gada desmitiem. Un kā iespēja vienam būs aplūkot vienu no pirmajiem Himzela muzeja vēsturiskajiem eksponātiem, kas tiks īpaši izcelts, lai atspoguļot 18. Gadsimta retumu kolekcionēšanas tradīcijas un Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja unikālo un izcilo krājumu. Un ļoti svarīgi pieminēt, ka ieeja un aktivitātes muzejā šajā dienā ik vienam būs bez maksas. Un sīkākā informācija lūdzu sekot Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja Facebook lapai un muzeja mājas lapā www.rigamuz.lv.